Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan kita dijauhkan daripada atau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh umat dimanapun berada, khusus yang terzalimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang ada. Semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan, ketakwaan, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita telah menyelesaikan seluruh dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, bab yang sangat penting, dan seluruh dalil sudah kita sampaikan. Tibalah saatnya kita membahas kesimpulan yang bisa kita petik dari bab ini, dan dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini cukup banyak. Dan ini menjadi pesan bahwa memang bab ini salah satu bab yang penting dalam kehidupan kita. Penting di dalam kehidupan kita. Dan hadirin Allah muliakan, di antara pesan yang sangat jelas, secara pesan yang sangat gamblang dalam bab ini adalah bahwa salah satu nilai atau salah satu hal yang harus ditanamkan dalam diri seseorang mulai dari kecil, dan ini menjadi tugas para guru, para orang tua, karena kita melihat teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan masalah ini. Itu tarbiyah ala taqdimi ahli al-ilmi wal fadl. Salah satu hal yang harus dididik atau yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang semenjak kecil adalah memuliakan, memprioritaskan dan memuliakan ahli ilmu, orang yang punya keutamaan, dan orang tua, orang yang lebih tua. Ini tarbiyah atau pendidikan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Dari kecil, setiap kita tuh harus dididik bagaimana memprioritaskan, memuliakan ahli ilmu, guru, orang yang punya kedudukan, punya keutamaan, dan orang tua, orang yang lebih tua atau orang tua, atau orang tua dan atau orang yang lebih tua. Itu setiap kita harus memiliki nilai ini, harus punya value ini. Dan kalau kita punya anak, kita harus didik anak kita memiliki hal ini. Ini adalah kunci keberkahan dan kunci kebaikan. Ini adalah keutamaan yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan tekankan sebuah dalil dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan, jadi dari kecil harus kita tanamkan hal ini kepada seseorang atau seorang anak dan lain sebagainya. Karena inilah kunci keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidup. Dan lihat bagaimana ini sangat gamblang sekali dalam bab ini. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan anzilun nas manazilahum, dudukan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nabi SAW bahkan memberhentikan memberhentikan Abdurrahman ketika lagi bicara, lalu beliau mengatakan kabir-kabir, yang tua yang bicara, yang lebih muda diam. Karena di forum itu Abdurrahman adalah orang yang paling junior atau yang paling kecil. Lalu juga bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan tentang menjadi imam salat. Di antara tolak ukurnya adalah yang paling senior dari dalam hijrah, fa ummuhum aqdamuhum hijratan, yang paling duluan hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa falya ummuhum atau falya ummahum akbaruhum sinna, yang menjadi imam adalah yang paling tua secara umur. Dan yang sebelumnya dan yang pertama kali kriterianya apa? Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan dan yang paling dalam ilmu Al-Qur'annya. Kalau sama, yang paling dahuluan atau yang paling dalam ilmunya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ilmu dikedepankan, ilmu diprioritaskan, lalu usia diperhitungkan. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Enggak sama. Az-Zumar ayat 9. Innama yatadhakkaru ulul albab, dan yang mengerti tentang ini ada hanyalah orang-orang yang berakal. Jadi yang bisa membedakan antara yang berilmu dan tidak berilmu, dan yang bisa menyikapi secara berbeda dan tidak pukul rata, yang bisa menyikapi yang punya ilmu lebih dibanding yang tidak punya ilmu, yang bisa menyikapi guru dengan berbeda dan dimuliakan dan dilebihkan dibanding orang secara umum, hanya orang-orang yang punya akal sehat. Yang gak punya akal gak ngerti ini. Yang gak punya akal itu menyamakan gitu. Jadi yang gak punya akal itu menyamakan sikap kepada orang tua sama sikapnya sama temen. Nah itu gak punya akal. Yang gak punya akal itu menyamakan sikapnya ke gurunya dengan sikapnya ke temennya. Nah itu, gak punya akal. Jadi bukan gak punya ilmu lagi, gak punya akal gitu. Karena orang yang berakal tuh ngerti, beda menyikapi orang tua dengan orang biasa, beda menyikapi guru dengan teman-teman atau orang biasa, beda menyikapi ulama dengan orang biasa, beda. Bagaimana tajamnya Allah SWT menjelaskan tentang masalah ini, agar kita sadar bahwa ini adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahkan prinsip yang harus dimiliki oleh yang punya akal sehat. Dan dampaknya besar. Dan telah kita jelaskan bahwa bagaimana para ulama bagaimana para ulama menekankan masalah ini, bahwa ketika kita atau anak kita dididik untuk membedakan atau untuk membedakan antara orang tua dan bukan, orang tua dan teman atau orang tua dan kenalan biasa aja, guru dengan yang bukan, ulama dengan yang bukan, tokoh dengan yang bukan, itu bukan semata-mata, atau bahasanya gini ya, itu salah satu makna besarnya adalah kita dan anak kita dididik untuk menghargai pencapaian seseorang, usaha seseorang, performa seseorang, jasa-jasa seseorang, effort seseorang, dan semua yang dia sudah lakukan di dalam kehidupan. Nah, muslim itu dididik untuk bisa menghargai itu. Kenapa? Karena itu tadi, orang menjadi orang tua itu setelah menjalani kehidupan puluhan tahun misalnya, dan menjalani kehidupan puluhan tahun itu gak mudah. Maka kita harus hargai itu. Anda harus respect dengan pencapaian seseorang, bukan hasad. Anda harus hargai. Seorang jadi guru yang benar-benar berkualitas itu gak mudah. Dia harus melewati proses yang sangat panjang, harus melewati proses yang sangat panjang. Kita bisa ngerti betapa susahnya kita baca, misalnya baca Al-Quran dengan benar. Nah, berarti guru kita itu prosesnya lebih pelik dari itu, karena ilmunya lebih banyak. Oh, kita nguasain satu surat aja setengah mati. Kita pernah belajar bahasa Arab, ngerasain susah banget ya belajar bahasa Arab. Ah, guru Anda lebih dari itu berarti prosesnya. Anda harus hargai itu. Itu baru bahasa Arab, belum ilmu-ilmu yang lain. Gak mungkin orang jadi guru yang berkualitas kecuali dia melewati proses panjang yang Anda gak pernah lewati itu. Karena kalau Anda lewati itu, Anda jadi guru juga. Gitu lah. Anda gak pernah lewatin itu. Jadi Anda harus hargai. Makanya, kalau misalnya sesama guru atau sesama orang tua atau sesama ulama gak boleh saling menyombongkan diri, padahal sama-sama melewati proses yang sama. Ya apalagi anak sama orang tua atau murid ke orang tua, dia gak pernah ngelewatin proses itu kok. Gitu. Anda siapa sombong di hadapan guru Anda? Anda gak pernah melewati proses guru Anda. Gitu. Jauh gitu. Anda gak pernah ngapa-ngapain. Gak pernah belajar buku-buku para ulama, gak pernah capek, gak pernah latih segala macam dalam ilmu. Lalu Anda meremehkan guru Anda, atau Anda meremehkan ulama, atau Anda meremehkan orang tua. Anda belum pernah mencari nafkah. Anda belum pernah beratnya gak punya uang, terus Anda harus bayar uang gendong anak. Anda belum pernah ngerasain bagaimana banting tulang, lembur, cari side job dan lain sebagainya. Anda gak pernah ngerasain itu. Justru yang Anda rasakan dikasih ayah, dikasih ibu, dikasih papa, dikasih mama, lalu Anda kurang ajar sama mereka. Wah, itu luar biasa. Sesama orang tua aja gak boleh kurang, gak boleh menyombongkan diri, padahal sama-sama udah ngerasain susahnya cari kerja, susahnya cari nafkah, susahnya berhadapan dengan dunia luar. Sesama para ibu gak boleh saling menyombongkan, padahal sama-sama sudah ngerasain susahnya hamil, susahnya melahirkan, susahnya kalau banyak sungsang, susahnya sudah dua-duanya sudah ngalamin. Itu aja gak boleh saling menyombongkan. Anda gak pernah melahirkan gitu. Anda anak gadis misalnya, atau anak-anak perempuan, Anda belum pernah ngerasain beratnya hamil, belum pernah ngerasain beratnya muntah-muntah, gak pernah ngerasain beratnya kontraksi, gak pernah ngerasain beratnya melahirkan. Lalu Anda kurang ajar sama guru, sama ibu Anda. Itu enggak, itu benar-benar parah sekali hadirin. Gitu. Anda gak pernah ngerasain beratnya perjalanan hidup dia, maka respectlah sama sama dia. Gitu. Itu kan demikian. Itu kayak anak anak apa? Anak baru belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 3, masih bingung dia nih. Atau 2 tambah 2 4 apa 7 ya? Gitu bingung. 4 sama 7 kan parah banget. Kalau 4 sama 5 masih mending lah gitu. 2 tambah 2 4 atau 7 ya. Terus tiba-tiba dia kurang ajar atau ngeremehin profesor matematik gitu. Anda tuh siapa sih? Anda gak pernah ngelewatin prosesnya itu profesor. Anda baru di level basic, itu aja bingung gitu. Lalu Anda remehkan itu. Itu yang gak diinginkan dalam Islam. Anda gak boleh sama sekali itu tadi. Gak boleh bersikap buruk sama orang tuanya. Karena dia gak pernah ngelewatin proses orang tuanya. Gak pernah ngelewatin perjuangan orang tuanya. Gak pernah ngelewatin beratnya jadi orang tua. Gitu. Itu poin. Yang makanya kita dididik sama Islam itu. Allah dan Rasulnya alaihi wasallam mendidik kita untuk bisa menghargai perjuangan orang. Apalagi kalau kita gak pernah melewati perjuangan beliau tersebut. Gitu. Kita pernah melewati perjuangan itu saja, Anda harus hormati. Anda ngerti kan beratnya? Ha, hormati. Bahkan kita lebih tinggi dari dia saja, kita harus baik sama dia. Makanya kan kata Nabi SAW, wa yarham shagirana, bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, menyayangi yang junior, menyayangi yang di bawah. Jadi kita aja harus menghargai atau kita harus baik sama yang lebih muda, padahal dia belum pernah sampai pada titik kita, dia belum mengalami beratnya kita, kita harus gimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Walaupun tetap kalau salah, orang tua salah, misalnya yang lebih senior salah, salah, tapi bukan berarti kita tidak menghargai. Bukan berarti kita bisa ngomong macam-macam. Orang sudah makan asam garam kehidupan, dan yang satu baru ngelihat saja dari luar, atau yang satu hidupnya disupport terus, yang satu nggak mungkin sama. Kalau nggak zalim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Islam mendidik kita untuk menghargai pencapaian orang. Itu kenapa? Itu coba misalnya kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menghargai orang punya kedudukan di masyarakat atau orang yang punya punya pengaruh, punya kekuasaan, harus dihargai. Nabi SAW ketika memanggil Heraklius, Heraklius Raja Romawi, dan tidak beriman Heraklius, apa kata Nabi SAW? Ila adhimi Rum, untuk pembesar Romawi, dihargai sama Nabi SAW. Gitu. Kenapa kita harus menghargai itu? Karena mereka punya hak. Karena tadi kita di salah satu hikmahnya, kita dididik oleh Allah dan Rasulnya alaihissalam untuk menghargai pencapaian orang. Untuk bisa sampai di posisi itu nggak mudah, beratnya minta ampun. Lalu tanggung jawabnya besar. Gitu. Kepala desa tanggung jawabnya adalah itu seluruh warga desa berat. Kita harus hargai orang yang punya tanggung jawab berat. Gitu. Wali kota itu tanggung jawabnya adalah warga kota tersebut, bisa kita harus hargai orang gubernur, presiden dan seterusnya, itu menteri, itu nggak mudah, itu pelik banget, dan mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang orang-orang yang dipimpin. Maka marilah kita hargai posisi-posisi tersebut. Dan ini semuanya ulama sampai di titik itu nggak mudah, dan ketika sampai di titik itu mereka akan ditanya tentang performa terhadap umat itu ada berapa, hadirin, kita harus hargai, nggak mudah di posisi mereka, berat, dan kita harus hormati itu. Nah bayangkan bagaimana agama kita mendidik kita seperti itu, bukan sebenarnya bukan nyinyirin orang, nganggap remeh orang, nganggap posisi itu mudah, ah itu mah gampang. Coba Anda coba, bisa Anda di situ. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ada banyak, kita jadi murid kan gampang ngomentarin guru misalnya. Coba Anda di posisi guru Anda, bisa gak? Dan secara umum orang yang bisa di posisi itu karakternya gak seperti Anda gitu. Orang yang ngeremehin gak mungkin bisa gitu. Yang bisa tuh orang yang punya respect, punya nilai, punya prinsip, punya work ethic, punya penghormatan. Nah itu yang bisa. Kalau yang cuma ngomong-ngomong doang jelas gak bisa. Mereka bisa ngomong karena gak pernah ada di posisi itu dan gak pernah ngalamin beratnya di posisi itu gitu. Kayak orang baru bisa ngangkat barbel 1 kilo terus ngomentarin yang bisa ngangkat 50 kilo karena ribet banget, ya Anda gak pernah ngangkat 50 kilo kan, coba yang Anda angkat gitu. Beban hidup Anda tuh simple, itu pun berantakan juga. Lalu kita bicara, Islam gak ngajarin kita demikian hadirin. Islam mengajarin kita untuk menghormati dan bukan membenarkan yang salah. Enggak, salah ya salah. Orang tua kita kalau salah ya salah, tapi kita harus tetap respect karena susah di posisi itu, tanggung jawabnya besar, berat. Dan dengan kita punya prinsip ini, maka keberkahan akan turun, pahala akan berlimpah, dan kematangan akan dimiliki, dan kekuatan ketakwaan akan dicapai binillah. Jadi kalau kita dari awal sudah hidup dengan pola ngeremehin, nyinyir, gak apa besar apa mulut besar, gampang ngeremehin orang, gampang gak menghargai orang, ngelihat orang tuh jeleknya aja, ngelihat orang tuh kelemahannya saja, ngelihat orang tuh dari sisi kekhilafannya saja, maka itu sama saja memberikan asupan racun ke dalam hati kita, dan nanti kita yang keracunan. Jadi kalau kita didik untuk melihat orang, ya dia salah, tapi gak mudah loh di posisi dia. Saya bisa ngerti beliau salah menyikapi anaknya, tapi coba Anda pikirkan, dia single parent, dia wanita, dia single parent, dia harus bagi tugas antara megang anaknya dengan mencari nafkah, gak ada yang bantu beliau. Kita harus respect dengan orang seperti itu, dan kalau yang bisa kita bantu, kita bantu. Jangan enak kan kalau pola pikirnya demikian. Adapun kalau ngelihat keburukan atau meremehkan, nggak perlu sekolah gitu, nggak perlu sekolah, nggak perlu ngaji, nggak perlu baca kitab ulama, itu insya Allah udah jago dari dulu kita. Tujuan ilmu itu adalah bagaimana merubah itu semua. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu nafi dan mengajarkan kita bagaimana menghargai, dan kita tahu bahwa pencapaian seseorang itu adalah nikmat Allah kepada dia, dan takdir Allah kepada dia, pemberian Allah kepada dia. Maka dengan kita menghormati itu semua, itu sekali lagi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna min ijlalillah ikrama dzi syaibatil muslim. Salah satu bentuk pengagungan kepada Allah menghormati orang muslim yang sudah beruban. Itu poin. Ini gak bisa dipisahkan dengan tauhid hadirin. Ini gak bisa dipisahkan dengan akidah kita. Karena apa yang mereka posisi yang mereka dapatkan, pencapaian yang mereka dapatkan, itu pemberian dari Allah. Gitu. Anda gak hormati, Anda gak hargai, berarti Anda gak menghargai pemberinya. Makanya fatal. Fatal. Makanya kalau kita lihat orang yang punya mental itu gak pernah bahagia hidupnya. Gak pernah bahagia. Karena yang diserang itu tanpa dia sadar, Mungkin dia sadar, sadar atau enggak sadar, Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Saya selalu ingin pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, lihat Ka'bah, ziarah kota kelahiran Nabi SAW. Tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa, karena secara kondisi dan logika rasanya jauh dari mungkin untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Seumur hidup saya sampai saat ini, kemampuan saya ya hanya cuma bisa berkhidmat kepada pondok yang menjadi tempat saya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Saya di pondok sejak saya umur 9 tahun. Waktu itu buat saya baca Iqra itu susah sekali, khususnya malam hari, karena saya tidak biasa lihat lampu listrik. Karena selama di kampung kalau malam belum ada lampu, jadi mata saya sering kesilauan dan jadi perih kalau lihat lampu listrik. Belum lagi waktu itu kangen orang tua di kampung. Ayah ibu tinggal jauh di seberang pulau. Bisa 3-5 jam perjalanan darat dan naik kapal nyebrang laut. Selepas selesai pendidikan di pondok, sampai waktu itu pun saya masih tidak tahu bagaimana caranya bisa ke Tanah Suci. Saya cuma mengerti pengabdian dan berkhidmat pada ilmu. Tugas demi tugas dari guru saya untuk mengajar di pondok dijalani. Sampai di 2023, Allah pertemukan saya dengan seorang syekh yang masyhur dari Jeddah, Arab Saudi. Di kesempatan itu, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Selesai tilawah saya bacakan, tanpa diduga-duga, syekh memberikan hadiah yang saya impikan sejak kecil, yaitu umrah bersama ibu saya. Saya tidak bisa berbuat banyak kecuali bersyukur banyak-banyak kepada Allah.
Demikianlah bagaimana cara Allah mengundang para hambanya ke Baitullah bagi yang beriman pada firman-firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini." Hadis riwayat Muslim. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.